Niin, Jumalan armoa ja rauhaa kaikille. Nyt sitä riittää enemmän, kuin on porukka puolta vähemmän kuin eilen. Tai. Ja kerran, kun oltiin rukouspiirissä ja kun normaali väkimäärä on siellä 20 molemmin puolin, että 15-25 henkilöä läsnä ja sitten olikin vain 5. Ja paikalla oli, joista sanoo sitten pari semmoista vakiojäsentä, jotka ajatteli, että se on määrästä kiinni, että kannattaako nyt pitää kokousta ollenkaan, että perutaan kokonaan ja lähdetään kotiin. Ja silloin me sanoin, että ei suinkaan, että nythän vasta me saan sitä siunauksen kakusta entistä suurempi siivu. Ja niin kävi todella. Siinä ennen heti sanan julistusvaiheen jälkeen mulla oli semmoinen lyhyt 10-15 minuutin sananjakso. Siinä oli hyvin vaikeasti iskias kivuista kärsivä ihminen. Hän pyysi heti alkuun, että rukoillaan heti. Mä sanoin, että ei kun ensin sana. Sen jälkeen tulee merkittä tunnusteot. Ja kun sitten ei ehtinyt muuta kuin sanoa, että Jeesus auta, ei ehtinyt koskettaa kunnolla, niin hän vavahti ja sanoi, että hei, se kipu väistyi. Ja toinen oli masentunut ja itkien tuli kokouksiin ja sanoi, että kun se hänen miehensä on semmoinen yrmy ja se taasen hänet haukkui ennen kokouksen lähtöä. Ja mä sain hänelle sanoa, että kuule, että kyllä se kyrmyniska, minä tunsin sen miehen, niin kyllä se kyrmyniska sieltä Jeesuksen omaksi tulee. Ja kun siinä sitten rukoiltiin tämän Mikko veljen puolesta, joka todella tuli uskoon, mutta muutamia vuosia myöhemmin, ennen kuolemansairauden keskeltä, niin tämä hänen vaimonsa sai semmoisen lohdutuksen, että hän sitten aivan kyynelet silmissä ja autoanansa, että minä näin hengessä Jeesuksen, että hän ojensi kätensä ja kosketti ja lohdutti minua ja sanoi, että voi kun ihanaa on olla ja murheet lähtivät pois. Kolmaskin sai siinä jonkinlaisen rukousvastauksen. Meistä 5:stä 3 sai ja uskon, että me muutkin saimme, sillä minäkin kun olin siellä antamassa aikaani ja rukoilemassa toisten puolesta, sain kokea sen, mikä on sananlaskujen 11.25. Hyvää tekeväinen sielu tulee ravituksia, joka toista virvoittaa, se itse kostuu, eli itse virvoittuu. Jumala hänelle maksaa hänen palkkansa ja jo tässä ajassa me saamme nauttia niitä Jumalan pyhän hengen antamia etumaksuja, ennakoita palkastamme, joka annetaan meille vasta siellä taivaassa. Se on ihmeellistä, että me saamme palkan Jeesuksen työstä. Niin suuri on Jumalan anteliaisuus ja rakkaus, että hän palkitsee meidät, vaikka Jeesus on työt tehnyt. Ja valmiit työt ja me saamme niissä vaeltaa. Tässä kun mietin sitä, kuinka ihmeellinen on Jumalan antama elämä meille, ja ajattelin, kun pikkupoikana sillä Kemijokin varressa taapersin ennen toista maailmansotaa, kun olen syntynyt, ja muistan, että se kaikista pahin talvisotaa edeltävä kesä oli kuuma. Ja sitten tuli jäätävän hirmuisen kylmä talvi, se jossa se talvi suojeli Suomen itsenäisyyden. Vihollinen ei päässyt eteen paksulumisessa talvisessa säässä. Sen tankit eivät päässeet mihinkään teiltä. Ne oli pakko aurata, metsään ei ollut menemistä. Ja siinä Suomen vähäiset puolustusvoimat pystyivät niitä tankkeja juuri siinä ahtailla tieurilla tuhoamaan. Ja kun muutaman kärjestä tuhosi siitä kolonnan kärjestä, niin ne tankit ruuhkaantuivat ja tykistä siihen posotti sitten niitä muutamia luoteja, mitä silloin oli taskussa. Ja kotiväki rukoili. Silloin oli Suomessa rukous, herätys. Talvisodan aikana on Suomen kansa viimeksi ollut laajimmassa herätys, rukousherätyksessä. Ja tiedättekö, olen lukenut hengelliseltä kannalta tätä Suomen kansan historiaa. Jatkosota, silloin kun oli yli 2 vuotta semmoista rauhallista aikaa, asemasotaa, eikä oikeastaan kun silloin tällöin tarkka ampuja napsi jonkun varomattoman toiselta puolen, molemmin puolin ammuttiin sillä lailla, eikä mitään suuria sotia ja kahakoita ollut. Rukous unohtui. Ajateltiin, että nyt on rauha, ei hätää mitään, kohta tämä loppuu tämäkin asemasota. Ja sittenhän ne tuli ne kaikista hirvittävimmät sodat, kun Venäjä oikein voimalla ja vallalla, väkivallalla yritti nyertää pienen Suomen. Paljon on verta vuotanut ja saamme olla itsenäisessä vapaassa Suomessa. Minun vaimoni on semmoinen, että hän aina muistaa rukouksessa kiittää, että meillä on itsenäinen Suomi. Että meille ei tullut sitä, mikä tuli esimerkiksi Viron Viron päälle, että ne ennen talvisotaa ja niillä vaiheilla joutuivat Venäjän vallan alle, josta 50 vuoden päästä vasta vapautuivat. Siellä oli yksi sukupolvi, joka ei vapaudesta tietänyt mitään. Ja kuitenkin olivat heimoveljiä. Tämä Jumalan antamat kohtalot yksittäiselle ihmiselle, perheille, heimoille on kaikki Jumalan kirjaan kirjoitettu. Hän tietää kaiken. Edeltä käsin meidän kannaltamme katsottuna hän, joka on iankaikkinen Jumala. Ja minua tuossa, kun luin tuosta Luukkaan evankeliumin alusta, kuinka Johannes Kastajasta oli sellainen profeetia tullut, sehän on Jeremian luvussa 40, ei kun Jesajan luvussa 40, niin sanottiin, että hän oli pyhällä hengellä täyttynyt äidin kohdusta saakka. Ja muistelin, että kenestä on näitä vanhan testamentin profeetioita eniten ollut. Jeesuksesta aivan ylivoimaisesti, hänestä kaikki profeetat puhuvat. Ja sitten jonkun verran on profeetioita myös Johannes Kastajasta ja nimenomaan Daavidista, joka ilmestyy uudestaan 1000-vuotisen valtakunnan aikana ja nousee valtaistuimelle. Hän on sitä, kun sanotaan, että me, Jeesuksen omat, kun me olemme ylösnousseet, niin me saamme sen jälkeen hänen kanssaan hallita. Ja ilmeisesti se on 1000-vuotisessa valtakunnassa, kun Jeesus on ottanut vallan, niin hän omiensa kanssa hallitsee. Ja kuitenkin pieni ihminen, minäkin 60 vuotta, 65 vuotta sitten taapersin siellä Kemijoen varrella ja rupesin miettimään. Mä olen semmoinen vähän mietiskelyyn taipuvainen ja pohdin aina ihmiskohtaloita, en tiedä kuinka monta täällä on semmoista. Mutta monella on semmoinen, ettei ne ajattele mitään muuta kuin sitä omaa piiriään, eikä tuota ole mitenkään omasta hengellisestä tilastaan huolestuneita. Miettivät menneitä ja tuota, kunnes Jumala herättää. Mut minulla oli jo pikkupoikana semmoinen ajatus, että mitähän minusta tulee isoon. Ja sitten oli semmoinen, jonka Jumala varmasti kuuli, ja se oli pikkulapsen rukous, että mä haluan isona olla semmoinen, joka auttaa kaikkia ja josta kaikki ihmiset tykkäävät. Ja tuota, en tiedä, se oli lapsen rukous, mutta lääkärin ammatti siitä seurasi. Ja me olen saanut olla aika monelle ilmanen lääkäri, enkä ole ajatellutkaan, että perisin mitään maksua. Me olen saanut siitä turpiinikin ja olen sanonut, että hän minulle on sanottu, että sä nostat itses muiden yläpuolelle, kun sinä ilmaiseksi näitä annat, että mikä sinä luulet olevasi ja muuta. Ja me sanoin, että no maksa sitten siitä 1000 markkaa heti kärkeen, niin sä pääset tuostakin mietiskelystä. No siihenhän se meni heti asia, että mulla on tämmöinen rankka pohjalainen huumori, joka tuota joskus panee vastapuolenkin miettimään, mitä tuli tokastua. Ensimmäisen vuoden psykologian opiskelija oli tämä, joka tällä lailla. En minä ollut silloin kyllä uskossa, että en tiedä, mutta en ole koskaan ajatellut, että minä tarvitsisin lisää rahaa sen lisäksi, mitä työstäni palkan saan. Mutta siellä on Mooseksen kolmannessa kirjassa, sanotaan jo toisessa Mooseksen kirjassa, että jokainen miespuolinen esikoinen, joka avaa äidin kohdon, olkoon Jumalalle omistettu. Ja kun me luin tätä kohtaa ja pysähdyin miettimään ja tutkimaan, se on kolmannen Mooseksen kirjan aivan alkuluvuissa, sieltä löytyy se, jos joku haluaa tarkistaa. Niin mä ajattelin, että minä olen esikoinen, minä olen miespuolinen, äiti ja isä olivat uskovia ihmisiä sillä luterilaisella tavalla, ennen kuin he sitten saivat oikein uudistua uskossa ja uudesti syntyä ylhäältä. Niin varmastikin rukoilivat ensimmäisen lapsensa puolesta ja tuota, kun lääkärin ura siinä mielessä päättyi, että en enää silmieni puolesta voinut olla patologi, niin tuli tämä toinen ura, joka jatkuu ikuisuuteen saakka. Eli että saan Jeesuksen esimerkin mukaan kiertää ympäri ja Jumalan pyhällä hengellä voideltuna julistaa sanaa ja kertoa Jeesuksen teoista. Se, mikä oli eilen Apostolin tekojen 10.38 oli, että te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi. Kaikki perkeleen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kansansa. Tämä on koskenut minuun niin hyvällä tavalla sydämeen saakka, että olen saanut tuntea, että kun Jumala on antanut Jeesuksen Kristuksen kokonaan minun edestäni, minun puolestani Golgatan ristillä, eikö hän antaisi kaikkea muutakin hänen ohellansa. Ja olen pistänyt sinne marginaaliin myös Pyhän Hengen huutomerkki, jolloin olen saanut omalla pienellä tavallani uskon kautta Jumalan lapsena ottaa itselleni tämän voitelun ja voiman, jonka Jumala minutkin Pyhällä Hengellä ja voimalla voitelee, niin kuin kaikki lapsensa, jotka kulkevat ympäri ja tekevät hyvää ja palvelevat toisia. Ja sellaisia, jotka eivät pysty kulkemaan ympäri, niin he voivat esirukouksissa palvella ja tuntea, että hyvä tekeväinen sielu, joka toisten puolesta rukoilee, niin saa itse sitten siitä hyvityksen ja palkan jo tässä ajallisessa elämässä. Ja ne, joista profetioita on tullut, niin niitä on tullut sitten Uudessa testamentissa, niin kuin Jeesus sanoo, ja joka on minulle tämän minun rukoustoimintani, esirukoustoimintani perusta, niin se on Johannes 14 ja 12 ja siitä eteenpäin. Jeesus sanoo, että totisesti, joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin. Eli suurilukuisempiakin hän on tekevä, sillä minä menen isän tykö, ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että isä kirkastettaisiin pojassa. Ja olen saanut nähdä, kun tuossa mietiskelin, olen saanut nähdä paljon Jeesuksen tekoja. Eikä minun tehtävänäni ole mitään suuria sanoja saada ja ulvoen huutaa, että Pyhä Henki tulee, ja tällä lailla en harrasta kovin suuria eleitä koskaan. Ne vetää huomion ihmiseen ja haluan, että huomio on kokonaan Herrassa itsessään, Jeesuksessa, Kristuksessa. Muistelin, kuinka isäni, joka oli sairas mies, kipujen mies ja sairauden tuttava, sai sota-ajaltaan kroonisen migreenin. Se oli hirvittävä särkö ja hän sanoi, että vaikka kourallisen pilleretä nakkaa naamansa, niin ei mitään apua ole. Ja se kivun sieto meni häneltä aivan olemattomaksi. Sitten 83 marraskuun loppupuolella, kun he olivat lähdössä isä ja äiti Espanjaan, niin vaikutti siltä, että ne ei oikein uskalla lähteä, kun on niin kovat säryt. Ja äidillä oli paha astma. Ja molemmista oli sanottu, että lääkärit ei enää voi mitään. Ja me kotikokouksessa, siellä oli vaimoni ja sisareni ja isä ja äiti, me rukoilimme ensin äidin puolesta. Ja nuhtelimme sitä sairautta Jeesuksen esimerkin mukaan, kun hän oli Pietarin Anopin tykönä. Ja Anoppi oli kuume sairaana, makasi sängyssä, ei pystynyt palvelemaan, vaikka se kuului juutalaiseen kulttuuriin, että emäntä palvelee. Ja siellä niin kuin Martta hääräsi ja ähräsi ja tuhrasi ja monenlaisissa toimissa ja tarjouksissa oli mukana. Ja niin hänet tämän nykyajankin emännät niin haluavat tukehduttaa ruokaa meidät, jotka emme pysty paljon syömään. On niin hyviä ruokia, että tulee ahmittua, mutta minulla on tullut semmoinen rajoitus, että minulla on ruoka-allergioita paljon. Ja siitä on se hyvä puoli, että ei ole tuota painoa paljon. Kaikissa näissä oli äidillä semmoinen allergiasatsi, että hän oli aivan toivottomassa tilassa. Ja siinä kun rukoiltiin kotona ja tämän Jeesuksen esimerkin mukaan nuhdeltiin sitä sairautta. Minä olin siinä äänessä, kun muistin tämän kohden ja Herra sen sydämelle laski. Jeesus nuhteli Pietarin Anopin kuumetta niin kuin se olisi elävä olento. Ja englanninkielisessä sanotaan, hän käski kuumetta. Se nuhtelu on englanninkielisessä käännöksessä käski ja kuume lähti. Ja me saamme Jeesuksen esimerkin mukaan silloin, kun se uskossa sydämelle lasketaan. Kun me saamme sen ottaa vastaan ja omaksemme ottaa uskossa, niin meillä on myös tämä sama valta sairauksiin nähden. Silloin kun Pyhällä Hengellä ja voimalla olemme voidellut ja lähetetyt rukoilemaan sairaiden puolesta. Ja kun sitä sairautta nuhtelin, niin vaikka siitä on nyt jo 24 vuotta, niin äiti sanoi, että hui, kun tuli hyvä olo, aivan kuin olisi paino pudonnut selästä. Ja minä näin semmoisen mustan olennon, joka oli niin kuin puoliapina. Se välähti vain ja Se oli luihun näköinen se väistö ja lähti. Sillä hetkellä, kun äiti sanoi, ui, 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 kun tuli helppo olo. Ja se oli tuolla äidin selän takana ja kiristi täältä kurkusta. Se on, että siinä tapauksessa oli kyllä ainakin vihollisen henki. Mutta isällä taas äiti parani siinä. Hän koko elämä, loppuelämänsä ei yhtään ainoa astmakohtausta. Isän puolesta rukoiltiin ja isä sanoi, että minulla ei ollut mitään erityisiä tuntemuksia, mutta minä uskon, että Jumala on minut parantanut. Kemin murtheilla puhuttiin siinä. Ja minä sanoin, että tapahtuko sinulle sinun uskosi mukaan. Olin seuraavana aamuna sitten jo mennyt työhöni. Ja vaimo kun teki työtä kotona, kun oli pikkuinen poika, niin hän sitten siellä mikroskoopin ääressä istuessaan niin tuli puhelinsoitto ja sanoi, että oli tunnin pituinen puhelinsoitto. Se oli kaksi onnellista ihmistä. Ne lirkutteli ja iloitsi siitä, että ei ollutkaan heränne aamulla 4-5 välillä kipuihin ja särkyihin ja tukehduttavaan astmakohtaukseen, vaan olivat nukkuneet 10 tuntia yhtä mittaa. Aamulla 8 olivat heränneet ja terveinä. Ja isä myös vapautui siitä kovasta jokapäiväisestä migreenistään. Elämänsä loppuun saakka oli siitä vapaa. Muisteli, mitä isälle oli tullut, ja jotenkin hän aina sanoi, että minun pitää rukoilla. Että minut asetettiin niin kuin hänelle. Tulin ensimmäiseksi uskoon meidän perheessä sillä lailla, että uudesti synnyin oikein Pyhän Hengen kautta kuoleman partaalla, niin kuin eilen kerroin. Ja sitten tuli isä ja äiti. Vaimo tuli siinä välissä, että hän tuli ennen kuin vanhempani. Ja sisareni tuli myös. Oikeastaan ensimmäisenä kohta minun jälkeeni. Niin isä sanoi, että sinun pitää rukoilla, että silloin Jumala vastaa. Ja meistä tuli isän kanssa hyvin läheisiä isän viimeisinä elinvuosina. Ja kun muisteli, mitä oli tämän migreenin jälkeen, niin hänellä oli sota-ajalta, kun hän oli pimeässä, kun hän oli säätieteellisessä tutkimusasemalla, hän oli jotakin lukemia ollut tarkastamassa. Ja pimeällä sitten tuli latua, mutta ajautui syrjään ja kaatui ladun syrjään, tuli ristiluun murtuma ja siellä oli semmoinen kananmunan kokoinen kuoppa ja hirveän kipeä selkä. Sitten kun rukoiltiin, niin kun isä sanoi, että hän ei voi kirkossa käydä, eihän jaksa istua tuntia yhdessä paikassa, saati sitten pitempää aikaa. Ja mä sanoin, että rukoilla, että Jeesus parantaa ja sen jälkeen kun hän nousi, niin se selkä oli terve. Ja sanoi, että vaikka 3 tuntia istuu yhtä mittaa, ei mitään tapahdu, että se ei ole kipeä. Ja kun hän meni sitten, mä en tiedä tunteeko semmoista lääkäriä täällä kukaan kuin Niilo Karikoski, mutta minusta se on täältä jostakin Pohjanmaalta kotoisin ollut, ja hän ei ilmeisesti ole enää tämän maan päällä. Niin tämä oli muistanut ja papereistaan nähnyt, että siellä on semmoinen iso kolo siellä ristiluun ja lannerangan jossakin siellä alaosassa. Sanoi, että mitä sun selälle se on tehty? Ei täällä sitä koloa enää ole olemassakaan. Aivan sellainen selvä muutos ja Jumalalle on kaikki mahdollista. Ja tällä lailla olen saanut palaa palalta uskossa vahvistua ja sitä mitä on aikaisemmin tapahtunut, niin mulla on semmoinen betoniluja usko perustus, että Jeesus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti, koska hän on ennen tehnyt näitä tekoja, niin hän tänäänkin tekee. Ja kyse ei ole mistään muusta kuin luotanko minä siihen, että ne on hänen tekojaan. Minä olen vain ansioton palvelija, joka olen velvollinen tekemään sen, mitä Herra on minulle antanut tehtäväksi. Ja isällä oli rytmihäiriö, niin hän sanoi, että kun sinä rukoilet, niin Jumala parantaa. Ja mä sanoin, että no rukoile se itsekin, että onhan tässä äiti ja kaikki, niin mä sanoin, että no me rukoillaan yhdessä. No ota sinä kuitenkin ja rukoile, että pane kädet päälle. Ja me otin tuosta pulssin kohdalta kiinni ja se oli ihan sekamelskaa se sydän. Ja siinä kun rukoiltiin ja taas sain sen niin kuin ylhäältä annetun kehotuksen, että nuhtele sitä rytmihäiriötä, käske se pois. Ja Jeesuksen voimassa, en omassa voimassani, vaan hänen pyhähenkensä voimassa. Mä sanoin sille, että Jeesuksen nimessä väisty ja tulkoon tähän rytmiin, jonka Jumala on luomistyössä antanut. Ja sillä hetkellä mä tunsin, kun aivan tasottu 65 ja isä sanoi, että nyt se meni pois. Tällä tavalla hiljalleen, kun unohtaa itsensä ja muistaa Jeesuksen ja kuinka pyhä henki antaa tällaisia iankaikkisessa taivaallisessa oikeusistuimessa tehtyjä päätöksiä, jotka on siellä valmiina, ne valmiit teot ovat olemassa, niin hiljalleen tämä usko vahvistuu ja saa palvella yhä suuremmassa pyhän hengen voimassa ja voitelussa, muistaen, että tämä pyhä henki on Jeesuksen Kristuksen henki, isästä lähtenyt ja jonka poika on vuodattanut meihin omiinsa. Tätä uskon elämää ja uskoon tuloa ja sitä lapsellisuutta, mikä meissä uskovissa on, niin sitä ei maailman ihminen voi käsittää, koska he eivät ole Herran hengestä mitään tietäneet. Ajattelin vain, että kuinka suuri ihme on, että tämäkin asia on, Jumala on avannut meidän sydämemme, niin kuin Jorma-veli tuossa sanoi. Se ei tule järjen eikä ymmärryksen kautta. Ymmärrys annetaan myöhemmin ja järki alistetaan Jumalan tahdolle ja Jumalan sanalle. Ja järki kyllä sitten siihen suostuu sen koulutuksen ja kilvoituksen kautta, joka täällä maailmassa meidän on käytävä. Se on sitä pyhitystä ja omasta minästään irtoamista ja Jumalan tahdon toteuttamista. Hän vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä, että hänen hyvä tahtonsa toteutuisi. Se on Filippiläiskirjeen 2.13. Tämä tahto. Tahdotko tulla terveeksi? Tahdotko uskoa Jeesukseen? Tahdotko pelastua? Jumala kysyy meiltä vain sitä tahtoa. Ei kysy luonteilujuutta, ei järkiuskontoa eikä aivouskoa, niin kuin vanhat herätysjohtajat sanoo semmoista, joka sanoo, että kyllä minä uskon tämän koko Raamatun, minä uskon. Mä uskon, että Jeesus on ollut ja on kuollut ristillä, mutta elävä usko sisimmästä puuttuu. Jumalan pyhä henki ei ole saanut sisintä muuttaa ja tulla asumaan tähän ruumiilliseen olemukseemme. Se, mikä Jeesuksesta oli näitä profeetioita, niin on kirkkaimpia niistä. Monet on esitetty tuolla Jesajan evankeliumissa, Jesajan kirjassa. Ja kaikki tuntevat, mitä on tämä 53 kärsivä Herran palvelija, jossa ristiinnaulitseminen kuvattiin. Mutta nyt mennään tähän lukuun 61. Siinä on Israelin lohdutus ja hengellisiä israelilaisiahan olemme me, jotka olemme Herran omaisuuskansaa, vaikka olemme pakanoiksikin, eli muiden kansojen jäseniksi syntyneet tänne maan päälle. Ja Jesaja 61 tästä alusta, se on niin tarkka profeettia Jeesuksesta. Jesaja eli noin 700 vuotta ennen Kristusta. Ja tämän nykyajan liberaaliteologit, nämä vääntävät nämä profeetiat, ettei voi ennalta tietää 700 vuotta, ei edes vuotta etukäteen. Sellainen on nykyajan uskovien johtojoukko, uskovat lainausmerkeissä. Ne ovat niitä järkiuskovia, järjen kritiikillä poistetaan Jumalan ihmeet. Mutta me emme ole niitä, jotka näin tekevät. Kiitos Jumalalle. Ja tämä on ennustus Jeesuksesta ja tarkalleen tämän mukaan hän teki. Ja tämä on minä muodossa, eikä Jesaja puhu nyt itsestään Jesajasta, vaan Jeesus puhuu Jesajan kynän ja suun kautta. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta. Julistamaan Herran otollista vuotta, Herran riemuvuotta. Se tuli joka 50 vuoden välein Mooseksen lain ja asetusten mukaan. Julistamaan Herran riemuvuotta ja meidän Jumalamme koston päivää, maksun päivää, hänen omilleen, hyvä palkkio, hänen vastustajilleen kadotustuomio. Lohduttamaan kaikkia murheellisia. Panemaan Sionin, eli Jumalan seurakunnassa olevien murheellisten päähän, antamaan heille juhlapäähineen tuhkan sijaan. Silloin masennuksessa ja ahdistuksessa syvässä toivottomuudessa oleva ihminen pukeutui säkkipukuun, istui tuhkaleja ja ripotteli tuhkaa päälleen. Jobin kirjassa siitä mainitaan ainakin, en muista onko aikaisempia mainintoja. Joonan kirjassa Niiniveen asukkaat tekivät näin, jopa kuningas itsekin teki näin, ja rukoilivat ja paastosivat. Antamaan heille juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan. Tämä on pyhän hengen iloöljy. Jumalan ilo annetaan hänen omilleen. inhimillisen murheen sijaan, kun meillä on täällä ahdistuksia ja Jumala meitä kopistelee kaidalle tielle kulkemaan. Kun menemme omalle tielle, niin ahdistus pakottaa meidät kaidalle tielle huutamaan Jeesukselta apua. Jos me poikkeamme oikealle tai vasemmalle, kuulemme takaamme tämän äänen, tässä on tie, sitä kulkekaa. Ja tämä iankaikkinen tie on itse Jeesus Kristus, tie, totuus ja elämä. Antamaan iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan. Sen sijaan, että me kulkisimme kyyryssä ja ruikuttaisimme, kuinka kurjaa ja vaikeaa on olla uskova ihminen tässä maailmassa, kun kaikki vastustavat ja pilkkaavat ja nauravat, ja jos ei nyt ihan sillä lailla tee, niin kuitenkin pitävät omituisina ja vähän hulluina. Minustakin sanottiin siellä patologian laitoksella yliopistovirassa, kun olin, että mikähän sille Arille oikein sattuiko? Siitä tuli ihan hullu, että nyt se kulkee ympäri maailmaa ja puhuu Raamatusta ja rukoilee sairaiden puolesta ja uhraa siihen suurimman osan tuloistaan. Vaimon työtoveri sattui kuulemaan tämän, sekin joka puhuu tämän, niin hän oli vaan vilpittömästi huolissaan minun mielenterveydestäni. Eihän hän voinut ymmärtää, kun ei ollut kokenut uskoon tuloa. Niin vaimon työtoveri sanoi, että siellä on Johanneksen evankeliumissa 15. luku jae 16 sitten osoittautui, että tämän paikka oli tämä. Mutta sanoi, että jos Jumalan sanassa sanotaan näin, että te ette valineet minua, vaan minä valitsin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te menette ja kannatte hedelmää. Niin mitä Ari voi tehdä, jos Jumala hänet valitsi, muuta kuin mennä? Ja sanoi, että kyllä se mykisty tämä ihminen, että ai jaa, vai niin. Ja ajatteli, että onko tämäkin nyt sitten tässä, joka oli hänen alaisensa siellä työssä, niin onko hänellekin käynyt noin? Pani vähän ajattelemaan. Ja sitten tiesi, että minun vaimoni on uskossa. Ja vaimokin oli hänen töissään noin ylityöajalla. Että tämmöinen evankeliumi tuli jokapäiväiseksi. Se tuli työhön, se tuli työtovereiden puolesta rukousaiheena. Ja sain myös tämän, joka minua ajatteli, että mä oon mieleltäni nyrjättänyt, niin sain hänen iskiastaan hoitaa ja nykässä ristiselän paikalleen ja rukoilla hänen puolestaan. Joskus kun saa uskon tähden kärsiä vainoa ja tuntee, että minua pidetään hulluna, niin ja joskus lentää oikein vasten naamaakin oikein pahat puheet, että saavat raivokohtauksen suorastaan. Niin Herran henki sanoo, että vaikene ja ole hiljaa. Älä vastaa pahaan pahalla, vaan voita sinä paha hyvällä. Ja silloin kiivas vastaus tai edes tuommoinen hiljainen puolustautuminen, se vaikenee. Mä sanoin, että joo, anteeksi, että olen sinua ärsyttänyt jollakin tavalla, jota mä en ole tajunnut, että anna anteeksi ja mene nyt tästä lähe ja siunausta sinulle, mä rukoilen sun puolesta. Sen jälkeen saattaa tulla tämä äsken sellaisen kohtauksen saanut ja pyydellä anteeksi ja sanoa, että minä en ymmärrä, mikä sinun meni. Minä kyllä ymmärrän, mikä häneen meni, että hän ei ollut silloin Jumalan kanavalla, vaan sielun vihollinen puhuu sen vanhan minän, sen pahan ja katkeran minän, kateuden kautta, kun tuolle on noin paljon annettu, että saa rukoilla sairaiden puolesta, Jumala vastaa rukouksiin. Hänellä oli kova pätemisen tarve. Ja mä sain sanoa hänelle, että minä olen jo antanut anteeksi sinulle, että siunausta vaan, ja veljeys on ehyenä jatkunut. Tämä, että me tiedämme, että kaikista eniten Jeesus kärsi vastustusta itseään kohtaan, häntä kohtaan. Ja hän kärsi sellaisen oikeusmurhan. Hänet, joka synnittömänä vaelsi täällä maan päällä ja koko ajan teki hyvää. Hänet oli Jumala pyhällä hengellä ja voimalla voidellut. Hän vaelsi ympäri ja teki hyvää. Ja paransi, pelasti kaikki perkeleen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssaan. Hän myös koko ajan teki tämän ennustuksen mukaisesti, jonka hän itse omalla suullaan toistaa siellä Luukas 6.21 ja Matteus 11.5. Eli siellä löytyy Uuden testamentin kohdalta nämä, se on tuo Matteus 11.5, juuri tämä kohta, mitä Jeesus sanoo, että tänä päivänä on teidän silmien edessä nämä sanat käyneet todeksi. Se on 11 ja 4 Matteuksessa. Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille, menkää ja kertokaa Johannekselle, joka oli vankeudessa ja ajatteli, että elämä kohta loppuu. Eikö Jeesus häntä vapautakaan? Menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette. Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät, pitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat ja kuolleet herätetään ja köyhille julistetaan evankeliumia. Tämä on Jesaja 61 ja 1. Ja autuas on se, joka ei loukkaannu minuun. Ja nuo muut, mitä oli kuurot kuulevat, rammat kävelevät, sokeat saavat näkönsä, pitaaliset puhdistuvat. Se oli eilen, mikä luin siellä Jesajan kirjan luku 35. Tämä Raamattu on semmoinen aarre, että kun siihen löytää sen avaimen, joka on psalmi 119 jae 130. Kun sinun sanasi avautuvat, niin ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä. Luin eilen illalla ja tänä aamuna sananlaskujen kirjasta siellä, kuinka sanotaan, kuinka tulee hankkia viisautta ja kaikella, mitä on saanut hankituksi, hankkia viisautta ja ymmärrystä, eli Jeesuksen tuntemusta. Siinä tulee siunatuksi. Ja tämä, mikä meille tapahtuu, on Jumalan kaikissa vaiheissa hänen tietämänsä, hänen sallimansa, suorastaan hänen määräämänsä. Hän on meille iankaikkisuudessa luovissa ajatuksissa antanut tämän elämän, jota me nyt elämme hetken lapsina tätä päivää. Se on ihmisen ymmärrykselle suunnattoman suuri mahdottomuus käsittää sitä, että koko tämän elämän nuotit ovat olleet tuhansia vuosia sitten meistä katsoen menneisyydessä Jumalan tiedossa pienimpiäkin yksityiskohtia myöten. Jos joku epäilee, niin katsokoon psalmia 139, kuinka sanotaan, että sinä tiedät minun ajatukseni kaukaa. Ei ole minun kielelläni sanaa, jota et sinä tarkoin tunne. Minun jokainen päivä oli kirjoitettu sinun kirjaasi ennen kuin yksikään oli niistä tullut. Ja Efesolaiskirjeen ensimmäinen luku siellä aivan alussa on tämän vahvistus sillä vastaan sanomattomalla tavalla, että jokainen, joka sanoo uskovansa Jeesukseen, niin ei voi millään kiertää tätä eikä väittää vastaan. Jos sinulla on ahdistus, niin se on Jumalan nuoteissa tälle päivälle. Hän ei ketään koettele yli hänen voimiensa, vaan salliessaan ahdistuksen, koettelemuksen, minkä tahansa vastoinkäymisen, niin hän valmistaa poispääsyn siitä niin, että me voimme sen kestää. Ja pyhän hengen voimassa vain. Tässä alkutervehdysten jälkeen Efesolaiskirja ensimmäinen luku jae 3. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa, kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. On siunannut. Me täällä rukoilemme, että siunaa Herra, siunaa, niin kuin se olisi jossakin kaukana tulevaisuudessa. Emmekä näe, että siunaus on annettu jo. Ja se on Golgatan ristillä 2000 vuotta sitten suurin piirtein tullut täydelliseksi. Mutta meillä on vain niin tämä ihmisen syntiin vajoaminen, me olen senkin kokenut, kuinka syvältä kadotuksen liejusta minutkin vedettiin, että oli sieraimet juuri ja juuri liejun yläpuolella viimeisiä henkäyksiä vetämässä. Ja kun psalmi 40 siitä kertoo, niin minä sanoin Herralle, huokasi ja sanoin, että tuo ihminen, siis David, on kokenut täsmälleen samaan kuin mikä minulle on tapahtunut. Sieltä löytyi sinunkin elämäkertaasi pätkittäin Raamatusta. Kaikki ne ahdistukset, mitä sinä luulet, että on vain sinulle, niin kyllä niitä on muutkin kokeneet ennenkin. Ja kohta sanon Pietarin kirjasta kohdan, joka varmistaa tämän, mitä sanoin, että ei se ole minun ajatukseni. Kaikella hengellisellä siunauksella hän on siunannut. Niin kuin hän ennen maailman perustamista, ennen maailman luomista, oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään. Voi kauheita, minäkö pyhä ja nuhteeton? Eilen puhuin uudesta luomuksesta. Vain uusi luomus on pyhä ja nuhteeton Jumala edessä. Liha ja veri eivät peri Jumalan valtakuntaa. Lihan mieli ei mene taivaaseen. Ei, sinne ei viedä syntiä. Vaan meidän tulee pienimmästäkin synnistä puhdistua. Ja meidän ei tule tuskaisesti tarkkailla, että olenko minä nyt synnistä puhdas. Silloin me teemme sen synnin kaiken lisäksi vielä, että luulemme, että me voimme itsemme puhdistaa synnistä. Ja se on jo sitten iso synti. Vaan me jätämme sen Jeesuksen tehtäväksi pyhän henkensä kautta pyhittää meidät. Mutta pyhiä ja nuhteettomia me olemme Jumalan silmissä. Minulla on erityisen suuri lukkarirakkaus pieniin ihmisiin. Aivan nuoriin, muutaman vuoden ikäisiin ja tuommoisiin jopa alle vuoden, kun mä katson niitä pieniä, jotka ei ole vielä ruumillisesti rappeutuneita niin kuin minä olen, enkä Jumalan kiitos ole tämän rappeutuneempi. Saan nähdä ja tuntea, että kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanansa, kuinka kauniin se on pikkuinen lapsi, vaikka se olisi vähän sairaskin ja vähän epämuodostunut, niin siellä on se kirkkaus, Jumalan kirkkaus sieltä silmistä näkyy, se elävä olento, joka katsoo ja hiljalleen rupeaa ymmärtämään, että mikäs tuo on, joka tuossa hymyilee ystävällisesti ja juttelee lempeästi ja saa Jumalan hengen kautta yhteyden. Aivan mulla on 7-kuukautiseen tullut tämmöinen hengen yhteys. Oma poika oli 4-kuukautinen, kun hän rupesi ymmärtämään puhetta. Kun me puhuttiin vaimon kanssa, että tuuleeko tuolla ulkona, kun puut huojuu. Poika kattoi puihin ja virnisti. Se oli semmoinen ensimmäinen, semmoinen, että tajusi, että tuo ymmärtää. Ja kun näitä pieniä lapsia, minä lapsenmielinen rakastan, niin sitten Herra kuiskasi minulle tämä hyvän paimenen ääni, joka minulle on käynyt tutuksi. Puhuu ajatuksia ja minä tiedän, että tämä ei ole mikään vihollisen henki, joka nyt valehtelee, vaan tämä on itse hyvä paimen. Ja hän sanoi, että tuommoisena minä näen sinut, jolloin minun ei ole ollenkaan vaikea käsittää, että Jumala minua rakastaa. Mutta se on se uusi luomus, joka on pieni lapsen kaltaisuus. Jumalan valtakuntaan ei pääse sisälle, ellei tule lapsen kaltaiseksi. Vain lasten kaltaiset saavat nähdä Jumalan valtakunnan. Ja tätä Efesolaiskirjettä pikkusen eteenpäin, siis on hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteytensä Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan. Ja tästä on uskonpuhdistuksen aikana ja katolisen hirmuvallan, hengellisen hirmuvallan aikoina tullut semmoinen ennaltamääräämisoppi, joka on monia ihmisiä tuhonnut uskon tiellä, tuominnut hirvittävään epätoivoon ja jopa kiroamaan Jumalan ja tekemään itsemurhia ja kaikkea tämmöistä. Se on vihollisen väärälle päin johtamien uudesti syntymättömien pappien ja hengellisten johtajien mietiskelyn tuloksena syntynyt kohtalokas harhaoppi. Onhan totta, että Jumala on ennalta nähnyt, kuka on hänen omansa, mutta hän ei tahdo pakottaa ketään, vaan jokainen, joka tahtoo, saa tulla Jeesuksen tykö. Mutta sellaiset, jotka ovat kelvottomia astioita, niin kuin Eesausta ja Jaakobista, Jaakob hän pettää. Oli semmoinen veltto nuorukainen ja äidin helmoissa kyhnäilevä ja piti veljään kantapäästä. Esau syntyi ensimmäisenä ja oli esikoinen. Hänelle kuului isän perintö, mutta Jaakob keplotteli ja petti ja sai sen hernekeiton tai mikä liepapukeitto oli ja niin sen hinnalla itselleen. Kunnes Jaakob taisteli Herran kanssa Jabbok-virran toisella puolen, painiskeli yli yön ennen kohtaamistaan Esaun kanssa, joka häntä ajoi takaa. Ja Jaakob sanoi, että en päästä sinua, ellet siunaa minua. Ja Herra, joka siinä ihmismuodossa oli painiskellut Jaakobin kanssa, antoi uuden nimen Jaakobille, Israel. Hän taisteli Jumalan kanssa ja voitti. Kellä teistä ja kellä meistä on taistelu Jumalan kanssa? Me voimme voittaa sen vain sanomalla, en päästä sinua ennen kuin siunaat minua. Silloin meidän nimemme muuttuu hengellisissä kirjoissa. Hän taisteli Jumalan kanssa ja voitti. Ja hän voitti oman pahan minänsä, kun sanoi, että minä turvaan Jeesukseen. Kävi mitenkä kävi. Job sanoi aikanaan, sen ajan lääkärit eivät tienneet mitään tähän tautiin, mikä Jobilla oli, mitään pelastuskeinoa. Se oli minun ymmärrykseni mukaan paiserutto, johonka siihen aikaan kuoltiin 100-prosenttisesti. Nykyään on kyllä antibiootteja, joilla se voidaan parantaa. Samoin kuin pernarutto ja keuhkorutto. Mutta Job osoitti suurta uskoa, katso, vaikka hän minut surmaisi, niin sittenkin minä panen toivoni häneen. Se on vähän onnettomasti tässä vanhassa painoksessa käännetty. 92 käännöstä en lue ollenkaan, se ei ole minun sydämeni mukainen. Mutta englanninkielisessä on, ja Aapeli Saarisalo muun muassa on kääntänyt tämän, ja Karlo Syväntö, että vaikka hän minut surmaisin, sittenkin minä panen toivoni häneen. Kävi miten kävi, iankaikkinen elämä on tärkein. Minä pysyn tiellä, minä en luovu Jeesuksesta. Jos se minusta on kiinni, niin minä riipun hänessä kiinni, ja hänen sanansa sanoo, psalmi 91 ja 14, että koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan. Ja hän on nähnyt meidän elämämme jokaisen päivän. Se on hänen luovissa ajatuksissaan syntynyt, ja me olemme syntyneet siellä hänen luovissa ajatuksissaan iankaikkisen taivaallisen isän, Herran meidän luojamme, kolmiyhteisen Jumalan ajatuksissa. Me olemme syntyneet jo ennen kuin maailma oli luotukaan. Se on niin valtava ajatus, että maailmassa olevat ihmiset pitää suuruuden hulluna semmoista, joka tämmöistä puhuu. Se on mahdotonta heidän ymmärtää. Ja hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan, kun itse tutkii itseään, niin meidän tuomiomme itsestämme on laupeudaton. Mutta Jumalan tuomio hänen omistaan on vanhurskas, oikeudenmukainen ja lempeä. Hän armossa on valinnut meidät oman tahtonsa mielisuosion mukaan sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjattanut meille siinä rakastetussa, siis Jeesuksessa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Tätä armoa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi. Meille. Ei muutamille meistä, vaan meille. Kaikille. Nyt tuli se, että en minä jaksa uskoa, et sinä jaksakaan. Ei sinun inhimillinen uskos ole muuta kuin uskottelua. Se on sitä, kun joka sanoo näin, että minä uskon joka sanaa, mitä tässä kirjassa on kirjoitettu. Mä sanoin kerran tämmöiselle uhoajalle, että uskotko käännösvirheetkin. Meni suu tukkoon. Koska niitähän on erilaisia versioita ja ainoastaan ne hebreankieliset alkutekstit vanhassa testamentissa ja kreikankieliset uudessa, ne ovat luotettavia. Ja kun sitten vielä, kun nämä tutkijat, jotka menevät menneisyyteen ja tietävät, kuinka paljon on esimerkiksi hebrealaisia vanhan testamentin 50 tekstivalikoimaa, mistä sitten valitaan rukoillen ja pyhän hengen johtamina ne, jotka otetaan raamatun käännöksiin. Ja sitten on uudesta testamentista on satoja sellaisia versioita, kopioita. Mikä niistä valitaan? Siinä on Jumalan hengellä ollut johdatustyötä ja hän on antanut viisautta ja ymmärtäväisyyttä sellaisille kääntäjille, jotka ovat elävässä uskossa. Hän on antanut viisautta kääntää oikein ja valita oikeat versiot niistä saatavissa olevista käsikirjoituksista. Tämä Jumalan kaikki valtius. Se on niin vaikeata, se on niin uskomattoman monimutkainen asia, että se ei kuulu ollenkaan uskomattomille, vaan ainoastaan se on niin uskottavan valtava asia, kun Jumalan lapsi, joka on tullut pieneksi, että Herra saisi olla suuri, on saanut käydä läpi sen pienennyskuurin suuret, lihavat ja väkevät, siis omavoimaiset ihmiset, eivät mahdu sisälle ahtaasta portista. Ne huojuvat edestakaisin kaidalla tiellä ja kaatuvat milloin tuonne, milloin tänne. Eivätkä mahdu ahtaasta portista, joka on yhden ihmisen levyinen. Ne eivät mahdu sisään. Sen tähden Jumala kurituksessa pienentää heitä niin kuin minuakin. Itsevarmuus otettiin pois. Ei ollut toivoa, ei mitään odotuksia. Silloin minä sain kokea sen Jumalan suuren armon. Ja se, minkä lupasin ensimmäisen Pietarin kirjeen 4. luvusta sanoa, tähän loppuun, niin se rohkaiskoon, että ei meillä ole sellainen Herra, joka meitä sydämensä ilosta kurittaa, vaan meidän omaksi parhaaksemme. Ja tämä ensimmäisen Pietarin kirjeen kohta sanoo sillä tavalla, että älkää oudoksua sitä hellettä, Rakkaani, älkää oudoksuko, 4 ja 12 ensimmäisessä Pietarin kirjeessä. Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. Nyt joka luulee, että vain minulla on niin vaikeita tässä, hyvähän noitte on puhua tuolla, tuokin joka puhuu näyttää, ettei se ymmärrä lopettaakaan, niin että kyllähän sinne on helppoa. Mutta kyllä vaan semmoinen, niin kuin minun sisareni mies sanoi, että onko se kirjoittanut kaikki paperille, kun se ei kertaakaan katsonut alas, kun se siellä kirkossa, Myyrmäen kirkossa, silloin me sain vielä luterilaisessakin puhua. Kun se ei kertaakaan katsonut alas muuta kuin Raamattu oli tuossa ja ihan kulkua se puhuu. Uskova sisareni sanoi, että niin, että Jumala antaa tekstit. Älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa, vaan iloitkaa sitä myöten, kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä. Meillä on osallisuus hänen kärsimyksistä, meillä on omat pienet kärsimyksemme, että me pienenisimme niin, että mahdumme kaitaa tietä kulkien ahtaasta portista sisälle Jumalan valtakunnan alueelle ja siellä tekemään työtä ja käymään ulos ja käymään sisään. Me olemme maailmassa, mutta emme maailmasta. Sitä tämä tarkoittaa, tämä kohta. Iloitkaa sitä myöten, kun olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita. Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuvat, sillä kirkkauden ja Jumalan henki lepää teidän päällä. Ja täällä viidennessä luvussa sanotaan se, nöyrtykää, siis viides luku, ensimmäinen Pietarin viides luku, kuudes jae, nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi, ja heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. Olkaa raittiit, valvokaa teidän vastustajanne verkele. Käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, karjuva leijona, etsien kenen hän saisi niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa tietäen, että samat kärsimykset teidän veljennekin maailmassa saavat kestää. Täytyy kestää. Varsinkin ne, jotka julistavat Jumalan sanaa ja palvelevat Jumalan valtakunnan työssä Herraa ja hänen seurakuntaansa, ne joutuvat näitä kärsimyksiä kestämään. Eilen mainitsin Paavo Ruotsalaisesta ja Martin Lutherista, josta Aapeli Saarisalo on kirjoittanut suurin piirtein tämän Raamatun paksuisen kirjan. Mutta olen sitä lukenut ja huomannut, että nämä, jotka olivat hengellisiä suurmiehiä omassa pienuudessaan, saivat kärsiä paljon enemmän kuin minä. Ja se antaa minulle rohkeutta. Nuokin kestivät Jumalan avulla. Niin kestän minä ja niin kestät sinäkin, jolla on ahdistus. Hän ei kyllä sinua yksin jätä eikä hylkää. Hän on sinun kanssasi. Hän pelastaa, hän parantaa, hän lohduttaa murtuneita ihmisiä. Hän antaa sellaiselle toivoa, joka on toivoton. Hän johdattaa sellaiselle, jonka tie on hukassa, joka ei tiedä ja haluaa Jumalan tahdon toteutumista elämässään, joka etsii Jumalaa. Hän löytää hänet, jos hän etsii koko sydämestään. Kiitos Herra, että sinä siunaat tätä piskuista laumaa, jolle sinä olet antanut taivaan valtakunnan avaimet, niin että ei helvetin portit sitä voita. Kiitos, että sinä olet meidät pyhällä hengellä ja voimalla voidellut kunkin omalla voitelullamme siihen työhön, jonka sinä olet antanut meille tässä maanpäällisen elämän kuluessa, että me sitä, sillä itseämme askarruttaisimme. Sillä jos me olisimme sisäänpäin kääntyneitä uskovia, me emme olisi sinun henkesi mukaisia, Herra. Anna meille sellainen usko, että me katsomme naapuriin, lähimmäiseemme, tai jos lähetät meidät kauas, niin anna meille sellainen rakkaus niihin vieraisiin ihmisiin, vieraisiin kansakuntiin, vieraaseen kulttuuriin, että me ymmärtäisimme, että Jeesus, sinun tahdostasi nämä ovat olemassa, ja sinä olet heidänkin puolestaan Golgatan ristillä kuollut. Kiitos, että siunaat meitä kaikkia täällä myös jatkokokouksessa, ja kuulet rukoukset ja vastaat. Anna sairaille terveys ja paranna toivottomia, anna sellaisille, jotka uudistusta etsivät, anna heille pyhän hengen uudistus. Kiitos, että sinä voitelet meidät pyhällä hengellä ja voimalla sinun voitelussasi, Jeesus. Kiitos, että jäät siunaamaan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.